A ju kanë ndodhur ndonjëherë të keni frymarrje të shkurtë, rroje të shpejtë zemrës, probleme me gjumin, ndjen paniku apo të ngjashme? Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të ankthit nga i cili vuajn miliona njerëz në botë. Me gjithë komplikimet që mund t'i sjellë, ankthi mund dhe duhet të trajtohet me profesionist, siç janë psikologët klinik. Shifra tregojnë që një numër shumë i madh i njerëzve në Kosovë vuajn nga ankthi, por hezitojnë të trajtohen për shkak të stigmatizimit. Mirëqenia mendore është shumë e rëndësishme se mentaliteti i shoqërisë që ju rrethon. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe ky është episodi i parë i podcastit Libertas, sezon ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Me psikologun Visar Sadiku në këtë epizod flasim pikërisht për ankthin. Visar, a drejtohen të ju njerë që ankohen nga ankthi në klinikë?
Realisht, numri njerëve që drejtohen për të pranuar shërbime për vështirësi që lidhet me ankthin shumë i madh. Dita ditës na kemi thirrje të reja, ankesa të reja, shqetësime të cilat gjithmonë ja atribuohen pëllëvese vështirësive që ankthia afektojnë cilësinë e jetës së tyre. Dhe shpesh herë ne vrejmë që ata po fillojnë, po lexojnë, po kuptojnë më tepër, interneti e ka bërë të vetën, njerëzit po kanë më tepër informacion, janë edukuar dhe psikoedukuar në një formë ose formën tjetër dhe tani po e dinë se çka është duke ndodhur. Mirë po, gjithsesi mendoj që duke pas parasysh dhe ju me shumë të drejtë të tha që miliona njerëz vuajn nga ankthi, shpesher njerëzit provojnë të përfitojnë nga eksperienca njëri tjetëri, si ka qenë me ty, po veproj sikur jo, okej, okay, mëste ma shërbimin, mirë po mundohem me gjeni formë alternative për me të kalu problemin dhe realisht kjo neve na vënë një rrugë të gabuar për të atë kaluar vështirësinë. Mendoj që një podcast si ky sot është një zakonisht të rëndësishëm me qëllim që të ngrisim vetë dijen kolektive lidhur me vështirësinë që ankthi i prezanton. Ne duhet të dim që ankthi si ankth vjen si çrregullim dhe është një mbrellë e gjerë të çrregullimeve ose vështirësive dhe nëse ju keni ankth nuk do thotë që edhe unë kam të njëjtin lloj të ankthit, që do thotë ato duhet të trajtohen nga perspektiva të ndryshme. Është profesionisti ai që e dizajnon trajtimin dhe e përcjell atë dhe prandaj mendoj që uroj që ky diskutim të shërbej për të mirë që njerëzit kuptojnë pak më tepër se çka është ankthi, si manifestohet, si ta trajtojmë atë, ku duhet ta trajtojmë dhe cilat janë ndoshta mënyrat ose praktikat alternative të intervenimit se si duhet të bëhen ato.
Çka është ankthi në thelb dhe si mund të dalojmë ne ankthin prej si më thoni ndjenjës normale të stresit, stresit zakonshëm ose të frikave?
Dhe ndoshta zamra problemit është identifikimi i saktë i tij, që do thotë se kjo është një pyetje shumë e zgjuar që të ndihmojë njerëzit të kuptojnë pak më tepër. Ankthi në esencë është një frikë. Një frikë e cila nuk ka një bazë racionale. Dhe ne duhet të dallojmë atë që është ankthi natyrshëm ose ankthi i cili prezanton nga kushtet që e provokojnë atë natyrshëm, siç është për shembull kur shkojmë tek mjeku dhe bëjmë analiza dhe presim rezultatin derisa të vijë ne jemi në ankth sepse nuk e dimë se çka realisht do të ndodhë. Mirë po tani kemi një arsye sepse jemi të një pritje të një lajmi dhe kemi ankthin patologjik, kur mekanizmat e mbrojtjes e vigjilencës aktivizohen pa pritmas. Kur ne nuk jemi duke pritur ndonjë informacion që na vjen nga jashtë, do thotë sistemi jon për të mbrojtur aktivizohet dhe ne jemi hipervigjilant dhe pastaj vazhdimisht jemi në mbrojtje, në kujtesë çka po të ndodh, mendime të vijnë dhe ato zakonisht kanë karakter të përmbajtjeve negative, ato na shqetësojnë në vazhdimsi, do thotë janë mendime të cilat nuk kanë një bazë konsistente reale dhe ne u besojmë atyre. Prandaj kur të u besojmë atyre, pastaj fillojnë edhe reagimet somatike, janë ato të cilat ju i përmendët, frymëmarrja e shkurtër, ndjehemi sikur do të humbim ndjenjat, plagështi e madhe, shpesh herë edhe djersitje, nevoja për të shkëputur, të shmangur, do thotë dhe janë të tilla karakteristika të cilat e preken ose e paraqesin ankthin, që do të thotë në momentin kur kemi një bazë, një fakt që po presim diçka dhe ky mund të jetë një lajm i trisht apo jo, atëherë ne reagojmë me ankth si që është njerëzore dhe është e natyrshme. Por ankthi i cili nuk kemi një pritje dhe vjen pa pritmas në një formë e ulë cilësinë e jetës tonë emocionale, atëherë kjo është një ankth i cili në të vërtetë kërkon trajtim.
Për pra, frika nga diçka që faktikisht nuk ekziston, po është në mendjen e personit që mundet më ndodhë diçka
është
jashtë çdo pritshmërie.
Eksakt kjo, që do thotë një frikë në të cilën ne nuk kemi diçka pritshmëri reale, mirë po që përsëri kemi frikë se diçka e tillë do të ndodhë. Dhe ne shpeshherë realisht ankthi e me të vërtetë ul cilësinë e jetës së personit, sepse ne shohim që njerëz të ndryshojnë repertuarin e jetës së tyre vetëm që të shmangin, të mos ballafaqohen me ankthin e tyre. Po prapse prap ne vrejmë që ankthi godet në vendin e punës, edhe në shtëpi, edhe gjatë kohës kur jemi duke ecur në qytet, edhe do thotë nuk zgjedh një vend të caktuar, dhe ato mendime që ne i themi out of the blue ose të papritura, ato që vetëm vijnë dhe pastaj ato e krijojnë repertuarin e tyre. Ankthi ka karakteristika ciklike, me një farë mënyrë periodike, ato janë herë më të shpeshta, më të shtuara, herë ka një ndo periuda pak më të qeta, më të lehtësuara, mirë po ato si të tilla vijnë, e kryen në ritualin e tyre dhe me një farë mënyrë shkojnë dhe njerëz thonë, "Oh, sa që çer kur që sova, më do të shoh botë për mirë, po e dëshoj që kam ndodhur përsëri." Që do të thotë me një farë mënyrë ata dekurajohen nga fakti që përsëri do të ndodh ose shpesh e shohim kur thonë, "Oh, bre, kurs kam më kalu, apo më bë mirë ndonjëherë." Dhe realisht është lind pyetja pse ndodh që kjo, domethënë pse njerëzit vazhdojnë duke pas të tilla cikle repetitive ose të përsëritur ato ankthit, ose sepse njerëzit asnjëherë nuk e pranojnë trajtimin që duhet. Shpesh herë na shohim njerëz të cilët kanë vështirësi me ankth dhe ata adresohen në përvende të cilat nuk janë adekuate për të trajtuar një problem të tillë. Ne preferojmë ndoshta rrugë alternative, të cilat jo domosdoshmërisht janë profesionistë i shëndetit mendor, edhe shpresojmë që këtu do të jetë adresa e duhur dhe si rrethoja ta mbesin duke e zgjatur problemin. Dhe ne e dimë që problemet me ankthin kur të zgjaten ato agravohen më tutje, do të tashpërsohen dhe edhe për klinicistin e bën më të vështirë trajtimin e tyre, sepse njeriu kur ka pritshmëri për një adresë për shembull dhe pret me marrë trajtimin që duhet dhe aty dështon, pastaj gjasat për me besu të vend tjetër janë akoma më të vogla. Do thotë me një farë mënyre e ulim pakës ndoshta e vështirësojmë procesin terapeutik, po prapse prapë ato japin rezultate. Por çka është më e rëndësishme më ditë është është mirë mi përmendi sa faktor që e bëjnë mu dalu ankthin si ankth, për shkak se jo çdo ankth është i njëjtë.
Ankthi patologjik i cili duhet me u trajtuar.
Pikërisht. Dhe në kuadër të saj tash edhe ankthi patologjik që po i referohemi këtë mënyrë përpara, kjo është quajtur sigur neurozë. Doktora shpesh e kanë përshkruajtur me emrin neurozë, mirë po tani me kalimin e kohës, me avancimin e shkencës, kemi mbri këto neurozat të ashtu quajturat mi determinuar nëpër klastere diagnostifikuese dhe me ditë çka problemi i cili është. Për shembull, na e kemi ankthin e generalizuar. Do thotë një farë ndjesie pa këndshme që ty të vjen pa pritë, mas mendime të cilat nuk të lojnë të qetë, mendime që do të ndodhë diçka e keqe, një farë reagimi kur thojmë somatik i bjen trupor, trupi fillon frymarrja me ndryshu, duket që po lodhesh, shumë duket që po pihesh, sikur nuk po mundesh me çu jetën tonë të përpara në këtë mënyrë se nëse sa pijem pritje çka po ndodh. Do thotë një shqetësim i vazhdueshëm, po jo i arsyeshëm. Përveç kësaj ne kemi ankthin me agorafobi, që do thotë karakteristika bën koma më të fuqishme, kur na jemi duke hynë për ambjente të hapura, ku ka shumë njerëz, atër neve na lind një nevoj për të shmanga kjo ambjente se këtu do të nëndodhë diçka e tillë, ose për shambull jemi duke vozit me vetur dhe kur vjen koha me kalu për mi ura ose me hynë në tunele, këto karakteristika janë shumë të fuqishme. Përveç kësaj, ne kemi çrregullimin e panikut, kur të zotë kur pa pritmas, vetëm reagime trupore bën te për të egzageruar, ose që na do të pa tjetër ose mu shkëput, ose në vjetë dhja që ose do të vdesim, ose do të qmendemi, po mbetëm në këtë vend.
Në krejt këto raste, dhe me thonë, duhet me u drejtu të psikologu nëse ka ndjenja të tila.
Është e vërtet. Dhe pasaj përveç kësaj, ne kemi dhe ankthet të cilat që ndryshe fobit specifike, sepse dhe fobit si fobit që njife në vendin tonë, janë vështirësit të cilat hynë në kuadrë të ankthet. Disa prej tyre kërkojnë trajtim, për shansi që është klaustrofobia, fobia ndaj vendeve të mbyllura, ose agorafobia, ose të tila gjanash, po kemi edhe fobi të cilat nuk kërkojnë trajtim sepse ato fobina nuk i takojmë kur, për shembull frika ndaj gjarprit, ndoshta ajo të një jetë të tillë nuk i takojmë gjarprin kur. Që do të thotë, të gjitha këtu janë pjesë specifike të ankthit. E tash kur klienti vjen dhe i paraqet problemet e veta, ne u referohemi me fjalën klient se realisht na nuk duam të stigmatizojmë ata, duam ta normalizojmë që është normale me pas problemet ose lidhen me jetën emocionale, edhe ne u mbështesim. Do të thotë kur ata vinë dhe paraqiten, ne e bëjmë mas pari vlerësimin përmes testeve përkatëse, edhe gjejmë saktësisht a është ankth apo jo. Nëse është ankth, cili lloj ankthit është dhe më pastaj bëhet edhe përshkallëzim ndryshimi i nivellit të ti, që është i lehtë klinikisht, i moderuar klinikisht, apo i rëndë klinikisht. Nivellit që në të rënda klinikisht, zakonisht, është rekomanduar që të bëhet terapie bashkëdozuar me shërbimet e psikiatrit, në mënyrë që ta ndihmojmë një herë njërin pak me hin sistem të jetës, e mandej vazhdojmë psikoterapi në mënyrë që me ndihmua të me kalu problemin. Mos e harroj edhe një ankth tjetër specifik, i cili në vendin tonë është bëgë i shpesht, është ankthi social.
Çfarë është ankthi social?
Ankthi social është një vështirësi specifike që hyn në kuadër të vështirësisë së ankthit, dhe është kur na ekspozohemi ndaj njerëzve, edhe kryesisht njerëzve të panjohur, se që kemi, domethënë, nuk kemi lidhje të afërta me ta, ne kemi një turp të papërshkrueshëm dhe zakonisht reagojmë për mes kuqjes, djersitjes, dridhjes, mundohemi më shkëput, nuk dina me fol, edhe si të tjerë na preferojmë vazhdimisht një shmangë rrethonave sociale dhe shpesh herë duke u shmangë mirë mbajmë problemin. Domethënë dhe kjo është arsyeja që i rekomandojmë njerëzve për më ardhmë me marrë shërbimin që duhet. Tani në esencë është interesant se jo vetëm në aspektin e shëndetit mendor, por edhe në shëndetin fizik na e vrim që njerëzit në një farë mënyrë kanë shumë çep me mediku, vetë trajtu. Kohëve të fundit janë shumë in disa tema të cilat po folën për më thonë qysh me një farë mënyrë I think të menduarit pozitiv, mas ne a ekziston, shpeshare klientët më referohen me pyetje sikur kjo ligji atraksionit i tërheqjes, jo ndalë do teknika kështu realisht më thonë të drejtën, ato jo që nuk kanë sens, po ne vetëm na bëjmë problem në punë, sepse ata gjithmonë ndonjë më dhoni input prej vetës, edhe bën kreativ, ndoshta ta pengojnë edhe procesin. Dhe si të tilla, shpeshare të më thonë mundohemi që mi eduku mas pari që ka imi të bo në mënyrë që ata mas një me marë
se këtë formë po thoni që nuk vinë të profesionist me u trajtu njerë sose mendojnë që zgjidhjet
ata do një zgjidhje shumë të shpejta sikur me një antibiotik mu trajtu problemi dhe problemet që lidhe me jetën emocionale nuk janë problemet të se atë kryen shumë shpejt dhe dhe ato kërkoj një lajt trajtimi të standardizuar për me ndjek deri në fond procesin se ne kemi një gjatë që thët remision është kur të bëhemi më mirë dhe relaps është kur të bim ma keq. Në një proces terapeutik, njëri bëhet herë ma mirë e ndonjë herë mund të bëhet pak më keq, po përsëri rikthehet në formën që duhet të rikthehet. Njerëzit shpesh herë, si të bëhen pak më mirë, ata shkëputen nga trajtimi dhe mendojnë që me kaq përfundoi problemi dhe tani më nuk kam nevojë, mirë po ankthi e përmendëm ka karakteristika elemente periodike. Pastaj kur ti rikthehet, mundet me qenë jo shumë e këndshme ndjesia që të më vonë përsëriem në të njëjtën formë.
E përmende pak edhe pjesën e shëndetit fizik, po me gjithat ka dhe simptoma që shfaqen edhe fizikisht të ankthit, apo jo? Çfarë janë simptoma tjera përveç atyre që i përmendëm, që njerëz pak me fillu me njoft si problem nëse e kanë?
Ndonjëherë, tek personat të cilët kanë ankthit, që do thot nivellet më të larta të ankthit, për shkak të dëmthonë, ne e thëjmë hiperventilimi, frymarrja shumë e shpejtë që ndonë vazhdimësi ata mundë me përitu dhe marramendje, personat të tjerë mundë me përitu dhe diarre, dhe të thëtë personat të tjerë mundë me përitu dhe ndryshimit të cikljeve të gjumit, dhe më thonë shpesh herë kur kemi angë social, ndoshta dridhje që i përitojmë na, dhe se skuqjet janë me të vërtet të dukshme, që shpesh herë atyre u hin idea që mos ndoshta dhe ka një problem tjetër, ne kemi një angë tjetër cili është i veçantë dhe njihet me emrin angë shëndetësor, ose ndryshe quhet çrregullimi hipokondriazis, ku njeriu insiston dhe mendon që patjetër ne kam një smundje, po doktorat nuk po mund më gjet, tash aty lindën edhe vështirësi tjera, të më thonë trupore, somatike. E do thot, me një farë mënyrë trupi jon është një makine destinuar për të reaguar ndaj ndjesive të cilat na po i përjetojmë për shkak të menduarit tonë. Që do të thonë neve zakonisht to njerëzit thotë, "Oh, po më duket që po shtrëngon zemra." Realisht zemra nuk shtrëngon, po është kjo ndjesia e kontraktimit muskular që vjen e pavedishme për të mbrojtur, sa që personjive që ndjen vetën që është i shtrënguar në vazhdimësi si mënyrë e reagimit mbrojtës. Pastaj kur të lëshohet që e po çfarë po mdoqet që u liroa me të vërtetë. Realisht kjo ka qenë një reagim i pavullnetshëm që ka bëu, po që për të mbrojtur njeriu ruhet. E kur ne kemi mendime me këto përmbajtje na reagojmë pavedishëm për të mbrojtur se jemi vigjilent në pritje. Prandaj edhe si rëdhoj duke që për një me po shtrëngon zemra, ose kemë, ose në të thënë do skuqje me po, si kur të lojt e egzemave, mirë po të gjitha reagime të cilat kam bazë anksioze.
Si mund të dalohet ankthi që është i menaxhueshëm, edhe ankthi cili duhet me u trajtu? Për shambull, një rast personal i jami para pak jove. Unë si non e pata një moment një frikë, dhe me thonë gjithë natën, frikën se çka nëse, atë natë isha veç me djalin, edhe gjithë natën frika prej, dhe me thonë edhe tërmetin e paramendova të ndodhë ku me shti djalin, çka nëse mu mdodhë diçka, qohë djali, nuk më ka mu, nuk e gjenë kërkush gjithë natën. Mm-hmm. Po ata një loj si eksperiencë interesant me mendime negative, si pasojnë ndoshta edhe sa e kësha kaluni situatë me grip, edhe e kësha ngarku si duket vetëm. Po, si me ndalu, që ka përdu me thonë është që kë episod me qujtë, nuk është angst patologjik.
Ashtëm.
Ose a duhet me u trajtu për angst?
Është e mirë këtë që, ju e sot për shkak se përvoja personale gjithmonë një në shkollë në veti. Na kemi ato të cë të referohemi me emër reakcion akut anksioz. Reakcion akut anksioz, njëri ju si qenje sociale është qenje e brisht. Shpeshere nivellin e përgjegjësisë që njëri ju e merë për mi veti është për te kapaciteteve të veta. Dhe kur kjo barë e madhe të cë na kemi marë për mi veti, ndoshta e person më te për krahërorin se qa potencialin që i kemi na për me reagu, atëre tek njëri ju një rritet nivelli stres se sa ka më shumë mja dal. Këto rrethana kur nuk e nin veten shumë mirë dhe e ki përsipër dikon që dosh më kujdes për këtë. Tash ty të vinë në kokë natyrshëm të gjitha skenaret të cilat do të kishin shumë më ndal kujdesin tënd për këtë. Dhe reaksioni akut i ankthit është duke të sill gjithë ato skenaret të cilat ty të bojnë me reagu që me të vërtet ku më ndodh diçka, sepse këto mendime si kom pas kur më harrit. Tash jemi ato situata superstitioze se po pa për shemb që s'po shkojmë anja me menuar që është garant diçka ku më bova kipër në më.
Po fund mu nuk ndodh.
Dhe nuk ndodhë asë gjo. Që të të thëtë, reakcionet akute anksioze janë reakcionet të cilat së cili prej nesh i kemi përjetuar. Mirë po, ankthi si ankth, njerëzit orientohen për me pranu shërbimin që duhet veç atër kur jetë atyre emocionale zbret, kur kjo është diçka me karakteristika për sëritëse dhe që për një me është duke ujë kualitetin e jetës, që të më thonë nuk mund me lonë punë me punë që është duhet, nuk mund me lonë familje më orientu si duhet, afekton edhe jetën sociale shkëputët krejt, dhe më thonë dhe që kjo është e që na zakonishtu dualim në ndim për reakcionit të tila. Neve nuk na paraqiten për shkak se na si njerëz gjithmonë presim thonë okay hajde se ndodhe sot tek qyri apo ndodhe një herë, dyta, treta nuk ndodh, prandaj ne jemi rahat. Por kur kjo paraqitet bëhet shpesh, pastaj kjo e
përmend. Sa është shpesh për shembull që me pas parasysh edhe unë për vete edhe për të tjerë. Sa konsiderohet e shpesh?
Kështu, gama ose frekuenca e ato që vetë ankthit zakonisht në fillim ka një reaksion pak më të rrallë, se manifestim më të rrallë. Mund na më thon zakonisht ndodh një herë që është më e madhe, tani brenda javës ndodhe dyta që ka një farë gamë bagi, e treta dhe katërta me një farë mënyrë sikur e ruajnë kontinuitetin e vet, po kur nuk janë të forta kur reakcionet e para, po gjithmonë është e frika se komo çka do të thotë çka do të ndodhe për cilat me ndjesi shumë të pakëndshme. Mirë po, meqense pas ka kaluar të dy javë sigurt je se po më rak. Çka na duhet me ditë është se me vërtet kur njeriu fillon dhe hynë në proces të trajtimit, atëre trajtimi është interesant, na fokusohemi në aspektin e të menduarit, aspektin e reagimeve tona, aspektin e sjelljes ose ndjesive, të cilat bëhen bashkë, të cilat na njohim emrin kognicion. Do të thonë këto ndjenja, mendimet dhe reagimet tona, sjellja. Kur këto bëhen bashkë, përjetimi jon, atëre na fillojmë dhe bëjmë ndryshimin. Por
çysh është ndjesia kur e shani ju pëquni klient, kur është përpalimin ose kur është rezultatin mas sa seansa fillon me pa ose qysh është ndjesia për juve si profesionist?
Realisht është e ndjesia ndjesia ro dhe parësisht nga nivelli ankthi që personi ka pasur, se te dikush mund me pas një efekt detrimental, se ka një nonë që ndoshta s'po mund të mja dalë hiç me jetën saj për shkak të ankthit, kur e sheh që është aktualizuar, ka filluar punën, po kujdeset për fëmijët e vërtet, do këtë vetja që ke bën një punë të magjishme. Po gjithmonë na kur nuk i marrim ato atributet për veti, më thonë që unë e bona, apo inkurajojm klientin me diçka, ai ka bën, ai kemi tregu alternativat për me trajtu mirë, po kjo është situata. Gjithsesi, çka është shumë interesante më ditë është që mendoj që njerëz duhet me dëgju këtë gjallë sepse vlen. Ndoshta dy njerëz e kanë të njëjtin ankth, mirë po personaliteti i tyre është ai i cili e ndryshon mënyrën e manifestimit të strategjisë, çysh duhet më trajtu që edhe të manifestimit. Na kemi njerëz të cilët nashta kanë ankth, po a din kjo është një ajo patriarkale, çysh na duhet më kuan mirë, është marrë më kuan smute. Do të thonë me vite, vite shumë më kuan atë periudhën që na gjojmë denial, mohimi. Është në ankth, nuk mundet më adolë, zare ko. Nuk shkan me marë trajtimin sepse s'kam kur gjo mirë, më në kështë një vetën, do më thonë që kjo është ideja është me një farë mënyrë mi ullë pak ato para gjykime që mu i më kapi komuniteti, se mos përmendojnë që diçka nuk është rregull me mu, a me të vërtit anë këtë shumë i keqë, se nuk të lënë me hitë për para, do më thonë të blokën, të ndalën, të vazhdimisht ki frikë, nuk e din se çka po ndodh, diçka pesha që s'është në rregull, s'pja din se çka është kjo, zakonisht është njerëzit edhe nga mosdia, nuk ka nevojë mi ditë krejt, po ai din do më nga panjohuri ja se mungesa informacionit, shkojnë marrin shërbime tulifare, homeopatike, religjioze, do të thonë vësi rrevoja ato nuk bojnë kur gjë nuk kryjnë punë, masni po vjen edhe ajo pjesa e orteve të errëta, do të thonë jo magjia zeze, jo këto situata të cilat në esencë nuk e di, edhe kam shumë pikë pyetje se shkenca nuk më ka aprovuar ato gjëra, po gjithsesi unë nuk e di çka më thonë. Na kemi pa që të gjithë njerëzit që janë afru për me pranu shërbime për shëndet mendor, të gjithë kanë pas rezultate terapeutike pozitive.
Kush më shumë, shumë e rëndësi me tregu që zgjidhja është, njerëz janë, duhet me u drejtu. Po diçka po duhet të pyet te kjo pjesa edhe e mentalitetit në shoqërinë tonë. Si familjar, për shambull, qësh me ditë onë për një familjar që vunë prej angthit, ose si duhet me qenë qasja ndaj një familjari?
Të marim një gamë, për shambull, flasim për një periud, një mujtet. Kur angthi fillon dhe reagimet e njerëzit për rreth neve, të cilat mujt me pas angthi dhe ato do të ndryshojnë. Na e vrejmë që këta njerëz e humbin shumë interesin për me komuniku, sepse nga përmbajtja e mendimeve që kanë, duke mos dashmi shpreh ato për me paraqit vetëm në një farë mënyrë ose tjetër pak më të marginalizuar, nuk kanë shumë çep me fol. Ata tërhiqen. E vërin që ka një farë pasiguri në mënyrën se çush po sillet, çush po reagon, se ndonjëherë si pasojë e ankthit ty të humbet autonomia jote e lëvizjeve, duke sikur do me të lëviz trupi jot pa pas me të vërtetë njëhet me ndodh diçka e tillë se trupi na e kemi tërësisht në kontrollin ton. E shef që diskutimet me ta në shumë të shkurtra, aktiviteti fizik është më i ullër, preokupimit janë më të mdoja, e vërejt një farloj agiliteti, i thonë një farloj lëvizje, shë sikur edhe na po mundet me adolë tek, dhe vërejt të rësisht më jam përshu që është ishqetësuar. Dhe atëherë, zakonisht njerëzit është mirë, mja obo me dje që po më doka që së fund me pakës si kur më s'kinë të një halë që kështë pozë shirë me diskutu me mu. Ta është njërë thonë, jo, më okej. Okay. Në regullë, nëse eventualisht të bjenë me në diçka, unë më këtu për ty. Mm-hmm. Për shkak se e ke po, na ndë njërë dojna me një mu një tjetërin ma shumë se që ka një tjetër nevoj. Ta është kërë i thushti kalzëm që a kije, që a bo, ti më është me folë me mu, hajde kalzëm se jo për di që diçka s'në regullë, ti veqe ti u avalidu ati që diçka për një me nuk është në regullë, dhe që ato besime që a i ka pasë për veti, ti e t'u ja theksu dhe tërë ma shumë. Edhe ndoshta ai nuk e ka pasën plan mindosh ato, po tash ai komendo, po çka është e sigurt, ai komo pendu në fund sepse tash ai po e validon te ti, ato çai për nimen nuk është mirë realisht kur ai i krijon përshtypja që ti do pa nga jashtë është shumë më keq se aq, që do të thotë zakonisht përkeqësohen masi ti ndajnë këtë formë. Dhe kur na vijnë njerëz tek na, për shembull, na kemi një farë pritje që mundohemi mi a kriju një ambient pak ma komod dhe prezentohemi, unë jam filan mistiku, dhe më po kom, e kemi pas mundësi më taku bashkë, unë e kom pa që ju kenë saktu një takim, jëmë kërështuar për me ditë arsyet për cilat një du takohemi bashkë, mirë po për para se mi fillu, unë duat të tregoj që biseda që na të dy të ta bëjmë bashkë është plotësisht konfidenciale, asgjë cila diskutohet të nuk dalë as konë, dhe më thonë du mi kriju komoditeti që ai për një me mund ish lirë me folë, se realisht njerës më dhënë që psikologu ta lezën mendjen, po kjo është e vërtit. Le ta din krejt bota që nëse alizoj me një kërkoj. Dhe më thonë, na e dim ato qka klientët të onë dëshërojnë na ta dim. Dhe pas taj ndodhë ndë një herë që ndoshta para gjykimet rrët problemet mu i më konë ka shtëfurta, so që njerëzit nuk kanë qef mi folë që ato në saonës në parës dhe të dytën, po në të tretën, kur të fitojnë besimin me një farë mënyre vine dhe të kalzojnë që realisht që kjo është puna.
A ki pas në i rast që ka qenë kështu në fillim që ki mendu që është shumë prej rasteve ma të randa për me u trajtu, po që në fund veç ka rezultu me progres.
E por, realisht ka pas raste të tilla, mirë po ka pas edhe raste të cilat në fillim të janë dukur shumë të lehta për të trajtuar dhe kanë dalë pastaj afatgjate dhe më të rënda. Kjo ndodh diçka që është shumë e rëndësishme, më ditën e shpesh e marr si shembull kur të flas me klientët e mi, do thotë, mendoj sikur e ke thy kamën dhe ty të duhet një bastun që dush me vendosë me hec me të, se ti pa të smush me hec. Do thonë këtë rrethon në një bastun jashtë, ti mbështetu të ëndër që të ecim bashkë. Po nuk çon dy bastuni kërkon, po nuk u përpoq edhe ti. Për shkak se na nuk dojmë me e, bo me kriju një bindje që na bojmë mrekulli, po ideja është na me eduku klientin tonë që ai në të ardhmen, në momentin kur ballafaqohet me situata të tilla, është të mundshme që ai vetë komeditë me menaxhu situatën. Për shkakun se kur njerëzit në mënyrë shumë pasive i ndihmojnë në aspektin e kognicionit, na që ata me kaluan këtën e tyre, ata dhe e kalojnë. Mirë, pa ata do t'jenë gjithmonë të varën për shërbimin tënd. Dhe na po mundohemi me njeriu të mbarojë autonominë vet, sepse ne nuk e dim, është e mundur që njeriu pas 5 ose 10 vjetëve që ka pranuar shërbimin, është e mundshme që përjeton një reaksion të dytë, anksios. Atëherë na duhet me një mënyrë me aftësu ato për me e kalu problemin, se nuk mund na gjithmonë me mbajtë mbarën të lidhur për ne, ndoshta ai njeriu është model për shembuj të tjerë. Domthonë për këtë
arsye me umsu dikush me menaxhu vet.
Mësohet me menaxhu dije. Për faktin se ndoshta njëri ju ka pas në 7-2 vjetë të jetës që në komplet me angë dhe i ka edhe të tjera të cilat nuk kanë fare, ose ndoshta nuk përsëritet asnjëherë, mirë po në momenti kur njëri ju e bjen me një pikë ku mundet me ndje vetën jo shumë mirë, jo shumë të sigurt, e ka përvojën që i shërbim për me te kalun nga jo.
Visar, atë ka ndodhë ty në herë personalisht me përjetu angë?
Po mu më ka ndodhë, dhe unë e kom përjetu një herë një reakcion akut të panikut, i cili u konë shumë i vështirë dhe shumë me një parë mënyre që atëherë e kuptova saksisht në përçka kaloj rastet tona. Na e kema të empatim për me pas aftësi me bashkën ndje, do më thonë që aty me ditë saksisht që shtu ndonë pozitën e ti, aspekt emocional, po aty këmë përjetu dhe vetë. Kemi që kam qenë në një lift dhe është në lëryma. Edhe lifti kam ishëm.
Po, situatë shumë e zakonshme.
Në Kosovë, po. Dhe besoj shumë njerëz identifikohen me mua në këtë moment. Mirë, po tash mua që vjen keq është se aty ka pasur njerëz të tjerë në lift. Edhe mua më kriju për paprit mas për shtypja që tash parë gjotë edhe edhe ajri. Edhe pastaj fillon këta ato simptoma të hiperventilimit, domethënë të mundu me marr frymë shpejt me mbijetu, do keçi, domethënë kalova në një solm të panikut, kështu na i thonë full blown këta.
A ke një psikolog në atë kohë,
para se me kalu këtë situatë, në realisht në studime psikologjisë po se po, po psikolog ta mam që komponu kështu vetë ju. Edhe realisht kur ndodhe, ka qenë situatë shumë e vështirë për shkak se mendova që u çmenda, domethënë nuk më do të ketë normale. Mirë, po tash masi që kom studiuar, kom kuptuar pak më tepër, sa më ka ndodhur ajo që e quajmë trajtimi implosiv. Trajtimi implosiv është kur njeriu ka një fobi të caktuar, sikur për shembull në atë rast që kom, po them që ka qenë klaustrofobike, po kom përjetuar një son paniku brenda një gjifte. Edhe kom përjetuar çati ku më ka ndodhur prej fillimit deri në fund, se pavarësisht se më shojmë as ne, mirë po më të më dhoni orë në gjef, do më thonë të nuk ishë potencial për më qmenë. Terapi implosive të kur njeri u balafaqohet me stresorin e veç, e provokon panikun e ti dhe nuk ka zgjidhje, pa prit mas mekanizmat adaptive aktivizohet dhe njeri u provon dhe i pranon me thonë ndryshimet e reja dhe akomodohet me to.
Një farë forme dërzohë.
Dërzohë, është dhe unë i pata 20 minuta që menova mos po qmenë, mos po vdes, mos po, në më thonë, po mbjet të fik të kretë, në fonde po që së ndodhja sona për tyre ullja në to ku pështeta si kejta dhe të tjere dhe e kalova situatet. Por, realisht terapia implosive që më ka ndodhë mu në kushtet të kontroluara, se në gjifti u më shalës ki qamë bose, më dhja më dhëmë të pa kontrolume, nuk është terapi humane, dhe na nuk mujna me dityru njërës me bakë të gjo. Andaj na kur punojna me rastet të cilat kanë vështirësi me angthin. Mas pari fillojna me atë që quhet strategjiat mindfulness, e cila vjen nga një trajtim që njohim me emrin terapia dialektike behaviorale. Mas pari mindfulness është më mësu pak më shumë kur t'ju vjen angthi, ata mi përdorën aspektin senzorik të tyre për me rikthy vetveten brenda, sepse vetëm në mënyrë mund ta bëjnë. Edhe angthi duhet mja dhon kohën gjatë ditës pak letë kryjnë ato të vetën e pastaj ne i kthehemi aktiviteteve rutinore. Do thotë ideja është ankthet ka trajtim, trajtimi ankthet është ekziston, është i suksesshëm. Të gjithë njerëzit që pranojnë shërbime ata përmirësojnë jetën e tyre emocionale, mirëpo ata duhet të adresojnë për të pranuar shërbimin aty ku natyrisht ofrohen trajtime standarde, krahas normave të cilat i ka vendosur Asociacioni Psikologjik Amerikan, për të cilën edhe psikologjia vetë ka dalë.
Mirë, shumë faleminderit për këto informacionet lidhur me ankthin.
Është ndjerë privilegjë në arsimu kohën mas pojë për komunitetin ta një për juve dhe për krejtë të tjerëve që janë në nevojë.
Ky ishte episodi i parë i podcastit Libertas, sezon kushtuar shëndetit mendor të Radios Evropa e Lirë. Në episodin e radhës, flasim për depresionin. Nga Undi e Morina dhe producenti Majer Elshani, mirë mbetëshe.